Будемо зараз говорити про проект «100 років боротьби. Українська революція». Так склалося, що вже фактично 27 років тому було відновлено незалежність України. Вчора ми святкували 100 років проголошення незалежності, яке було сталося вперше в 20-му сторіччі. Ну, але очевидно, що далеко не всі громадяни повною мірою обізнані із тими подіями сторічної давнини, які точилися в Україні. Ну, були частиною, очевидно, тектонічних суїв на всьому європейському континенті. І от вчора в Києві було презентовано проект, який називається «100 років боротьби», і, зрештою, він присвячений саме Українській революції. Це є інформативний сайт, про його зміст і про його завдання зараз будемо говорити з вами. Пане Максиме, давайте насамперед почнімо з того, що нового дає цей сайт. Чи дотепер не було систематизовано всіх цих матеріалів в одному місці, де можна було би за бажання чи то просто громадянинові, чи то, можливо, вчителеві взяти і цими матеріалами скористатися?
Доброго дня ще раз. Ну, власне, це перший такого роду проєкт Українського інституту національної пам'яті. Сайт присвячений подіям Української революції 1917-1921 років. В принципі, можна, звичайно, пошукати якісь аналоги. Є там різні сайти, присвячені різним аспектам тих подій. Є, наприклад, чудовий сайт, присвячений Михайлу Грушевському, його спадщині. Є сайти, там, де маємо підбірки фотографій тих часів. Але, власне, от для Українського інституту національної пам'яті цей проект перший, і, власне, на ньому презентовані напрацювання, передусім, самого Українського інституту національної пам'яті, тобто ті інформаційні продукти, які вже з'являлися, власне, в Українському інституті національної пам'яті, були створені його співробітниками. В цьому плані, звичайно, контент багато в чому є унікальний, тому що він якраз представляє наші здобутки на цій ниві.
Ну от, якщо справді зайти на головну сторінку цього сайту, а це, скажімо, на домені Інституту національної пам'яті, на субдомені unr.memory.gov.ua,
так.
То ми побачимо одразу розділи цього сайту і перевертають увагу, наприклад, такі розділи, як діячі, фотоісторія, документ. От я думаю, що доцільно поговорити про зміст кожного з цих розділів, але почнімо, наприклад, із документів. От які цікаві документи, я так розумію, що вони тут відскановані, можна знайти, якщо зануритися на цей сайт.
Ну, це основні документи, які, власне, зараз є доступними, які зберігаються в українських архівах і присвячені тим подіям, які видавалися, власне, українськими національними організаціями, українськими державами. Ну, зокрема, якщо навіть йдеться про вчорашню символічну подію, а саме, власне, сторіччя проголошення 4-го універсалу Центральної Ради, то, от, власне, там є сканована листівка з текстом цього універсалу. Там так само є, власне, текст інших трьох універсалів. Є акт злуки про УНР з УНР, тобто об'єднання Західної і Східної України в єдину державу. Є різні публікації тих часів. Тобто, в принципі, така цікава підбірка, яка, власне, буде корисна тим же самим педагогам в навчальному процесі. Ну, я не кажу, що це така підбірка, яка охоплює все, що, в принципі, можна зараз знайти, все, що зберігається в архівах. В жодному разі це не є там замінником архівів, але, тим не менше, воно дійсно є такою певною систематизацією основного в одному місці, і, звісно, ми вітаємо, якщо цим будуть користуватися дослідники або в тому ж навчальному процесі.
Максиме, а за яким принципом добиралися матеріали, от, які увійшли до цього розділу? От я, наприклад, бачу, мені впало одразу в очі скан, очевидно, що з газети The New York Times, переклад гімну України, опублікований 14 червня 1917 року, на англійську мову перекладений, ясна річ, опублікований в Сполучених Штатах. От цікавий такий артефакт, за яким все-таки критерієм добиралися документи?
Ну, власне, ці документи, вони повинні свідчити про державну таку повносправність Української Народної Республіки, інших держав, які існували в той час. Вони повинні свідчити про наявність всіх атрибутів держав, вони повинні свідчити про те, що ці держави боролися за свою незалежність, про те, що було повноцінне насичене суспільно-політичне життя, про те, що Українська Народна Республіка – це була демократична держава, і, власне, там були присутні всі атрибути демократичного політичного життя. Тобто, з перегляду і вивчення цих документів якраз от складається відповідне враження про ці держави. І на наше глибоке переконання, власне, от, перш за все, несприятливі геополітичні умови, тобто те, що українські держави змушені були воювати на всі фронти, вони це якраз поклало край існуванням цих держав. Якби, власне, були ситуації більш сприятливіші, наприклад, як це трапилося в тій же там Фінляндії або державах Балтії, то, безперечно, маючи, власне, за собою такий багаж, українська держава, вона мала всі шанси вижити в ті часи і, власне, існувати принаймні в це міжвоєнний період, а можливо, навіть би існування такого фактору, як українська держава в цей період, можливо, навіть воно б стало фактором, який би завадив би появі виникненню Другої світової війни. Теж от дякую, що звернули якраз увагу на гімн. Ну, що цікаво, його там названо, власне, гімном, хоча от, якщо так от подивитися в документах, власне, офіційного затвердження гімну в ті часи і не було ніколи. Тобто, по суті, він був таким гімном, але, можна сказати, неофіційним. Його виконували, його співали поряд з заповітом Шевченка, але, тим не менше, документи, які би фіксував, що це, власне, це гімн Української Народної Республіки, такого наразі там не виявлено.
Але, менше з тим, New York Times помістила це під заголовком Ukraine's National Anthem.
Так, тобто, гімн.
Цікава, до речі, історія, як потрапив він, можливо, якісь українці на діаспорі допомогли потрапити туди цьому документу, не досліджували історію?
Ну, конкретно ми не досліджували історію появи цього документу, але варто сказати, що зв'язок з українцями діаспори, безперечно, існував, і вони допомагали, власне, як могли, перш за все, встановленню на міжнародній арені українським державам, ну і, зокрема, це активно проявилося вже під час роботи Паризької мирної конференції, яка підсумувала результати Першої світової війни, і якраз українська делегація Української Народної Республіки, вона була присутня під час роботи цієї конференції, хоча вона не була офіційно допущена, але тим не менше вона, скажімо так, домагалася визнання України, прийняття України в Лігу Націй, і безперечно в цьому плані закордонні українці тоді дуже сильно допомагали. Ну, наприклад, багато було в пресі закордонних українців, от уваги присвячено саме от боротьбі українців, становленню української держави. Ну, власне, і зараз ми маємо, ну, можемо подивитися сторінки цієї преси американської, яку тоді видавали на підтримку України.
Максим Майоров, співробітник Українського інституту національної пам'яті в програмі «Київ-Донбас». Я нагадаю, телефон у студії 0800 750 490, безкоштовно із мобільних і стаціонарних телефонів. Якщо у вас, дорогі слухачі, слухачки, є запитання, можливо, щодо того, які цікаві документи ще можна відкопати на цьому сайті, то телефонуйте, запитуйте в пана Максима. Я от, наприклад, скажу, що тут не лише зібрані текстові документи, але і графічні. От так само впадає у вічі схема бою під Крутами, яка подавалася в одній із праць Аверкія Гончаренка.
Безпосереднього учасника
бою. Незабаром, як зрештою, будемо якраз річницю так само цього бою відзначати. І от можна тут знайти дуже багато цікавих матеріалів. Але їдемо далі і ще до одного розділу переходимо. Це фотоісторія. От не лише почитати можна, але так само і подивитися на власні очі, як це все відбувалося. Які цікаві візуальні матеріали, фотоматеріали зібрані на сайті?
Ну, фотографії зібрані не тільки в цьому розділі, вони, в принципі, є в кожному розділі. Ну, передусім, можна сказати, що це фотографії діячів української революції. Та, до речі, є там окремий розділ, який присвячений, власне, коротким довідкам про ці діячі. Також є багато фотографій, які, власне, показують події тих часів. Тобто це велолюдні зібрання, які відбувалися там в Києві, в інших містах. Це, ну, зокрема, там, якщо ми говоримо там про 17-й рік, це проголошення третього універсалу.
Пане Максиме, вимушений вас перервати, ми продовжимо, але у нас на зв'язку слухачка, я просто хочу, щоб ми послухали її запитання. Доброго вечора, ви в прямому ефірі, будь ласка, представтеся, звідки телефонуєте.
Добрий вечір, Наталія, Луганщина.
Слухаємо
нещодавно
вас.
Нещодавно Польща відзначала, скільки, 98 чи 99 років з Дня Незалежності. А ми відзначаємо 100-річчя 4-го універсалу. Це сором. Якщо у вас є документ, кажіть, як своє життя закінчив Грушевський, в якій якості. Він співпрацював, він працював в Академії наук при Сталіні. Тобто, вибачте, у нас весь час крути, у нас весь час котли, у нас весь час аеропорти, і ми відзначаємо 100-річчя універсалу замість того, щоб відзначати 100-річчя незалежності. Були колосальні... Був великий старт, закінчилася війна Перша світова, у населення була зброя, було піднесення, все було в наших руках. Але ці зрадники, я не знаю, які вони люди, погані, непогані, але вони зрад, вони не виконали ті функції, на які вони взяли на себе самі, які вони дали.
Дякуємо, пані Наталю, за вашу думку. Справді, непрості були часи і так само внутрішня певна боротьба між українськими діячами мала місце. Ну, от, пане Максиме, ви як історик, очевидно, прокоментуєте більш фахово.
Ну, власне, зараз при відзначенні проголошення першої незалежності скрізь акцентується, що це якраз сторіччя незалежності. Тобто, так, дійсно, цей документ, яким була проголошена незалежність, він називався «Четвертий універсал», і згадують, безперечно, в контексті проголошення незалежності «Четвертий універсал», це зрозуміло. Але акцент, власне, йде на саме на незалежності, тому, ну, власне, закид, що у нас там «Четвертий універсал», а не незалежність, ну, я вважаю, що він безпідстав. Що стосується, власне, того, що багато сторінок української історії, вони є трагічними, ну, це справді так, тут немає, власне, що сказати з цього приводу. Так, Польща, вона проголосила незалежність приблизно в той самий час, що й Україна, ну, правда, пізніше дещо вже у 18-му році, в листопаді 18-го року, і вона вистояла, на відміну від України. Але, тим не менше, не можна сказати, що події Української революції, це була там суцільна поразка, адже по суті, власне, на той момент, ну, це був колосальний крок, тобто створення українських держав, оскільки до цього, до 17-го року, ні в Російській імперії, меншою мірою в Австро-Угорщині, по суті, не було якихось нормальних умов для існування, розгортання українського національного руху, не існувало жодних українських автономій, тобто, по суті, українцям було досить складно самоорганізуватися, навіть соціальна структура українського народу була неповна, це була переважно селянська нація, але тим не менше створення українських держав, це було таким величезним кроком, що його навіть завойовники більшовики, вони не змогли ніяк скасувати, тобто була створена на місці УНР Українська Соціалістична Радянська Республіка, яка, власне, потім дала змогу проголосити в 91-му році незалежність
пане
України.
Пане Максиме, от якраз вас доповнюючи і знову повертаючись до розмови про наш сайт, от в розділі тому само фотоісторія, ми бачимо так само низку підрозділів, які і демонструють те, що Україна тоді все-таки встигла просунутися в, я б сказав, запровадженні певних ознак державності, символів державності. Тут є розділ «Державна символіка», є розділ «Гроші», є такі підрозділи «Флот», військо, преса і повсякденне життя.
Так, тобто... так, це атрибути нормального такого державного життя і, власне, атрибути розвитку суспільства. Тобто, знову-таки, продовжуючи цю думку, це все постало, воно, ну, практично з нічого. Тобто, умовно кажучи, до 17-го року, ну, діяла цензура, тобто, по суті, була катастрофічна ситуація. Не існувало української освіти в Російській імперії, ну, правда, вона існувала частково в Австро-Угорщині. І тут, по суті, з'являються там сотні часописів, тут з'являється українське військо, з'являються, власне, українські, виходять з підпілля, набирають розмаху діяльність українських партій, постають органи державної влади України. Тобто все це, воно було абсолютно таким несподіваним, і, власне, воно залишило глибокий свій слід в історії, і завдяки цьому постала Україна сучасна.
Ще один дуже важливий підрозділ в цьому розділі «Фотоісторія», важливий з огляду на теперішність, саме український Крим. І тут так само є низка матеріалів. Зараз ви розкажете, які фотоматеріали тут можна побачити, але я так само наведу цитату із цього ж сайту. Вона належить військовому міністру Української Народної Республіки Олександру Жуковському. І він казав, Крим по своєму стратегічному назначенню повинен на яких завгодно умовах належати до Української Республіки, бо республіка без Криму, особливо без морської бази, як народившаяся дитина без серця, не може жити. Отже, які фотоматеріали щодо Криму присутні на сайті наразі?
Власне, по Криму є зображення, перш за все, життя кримсько-татарського національного руху, є представники Курултаю, представники мусульманського виконавчого комітету, Наманчеля Біджихан і його колеги. Тобто для того, щоб показати, власне, розгортання кримсько-татарського національного руху в цей час. Є фотографії, власне, присвячені українізації Чорноморського флоту і активності української громади в Криму. Є, власне, фотографія, там навіть було створений українізований полк, яким тоді командував в Сімферополі Юрій Тютюнок, який пізніше відзначився в подіях Української революції, був командиром другого зимового походу. Тобто, в принципі, є багато таких от документальних залишилося свідчень, власне, того, що події українського руху, вони розгорталися також і в Криму. Ну, власне, там ситуація з Кримом, вона теж була така досить непроста, оскільки спочатку, власне, в той момент, коли проголошувався ще третій універсал, коли, власне, проголошувалася ще не незалежна, але автономна Українська Народна Республіка, там обумовлювалося те, що Крим не буде входити до складу України. Ну, власне, чому це так було? Тому що Крим вважався, що це буде територія, яка буде все одно тісно пов'язана з Україною, адже Україна мислилася частиною єдиної демократичної федерації Росії, і Крим залишали кримським татарам, щоб, власне, вони були таким суб'єктом державотворення, і на рівні з Україною вони входили в цю федерацію. Але коли, власне, цей план провалився, коли було зрозуміло, що ніяку демократичну Російську Федерацію не буде створено, натомість до влади там прийшли в Росії більшовики, зрозуміло, що Україна, вона просто переглянула своє геополітичне становище, і вже як незалежна держава, вона, власне, не могла собі дозволити, щоб на півдні в Криму утвердився якийсь недружній ворожий режим до України, в першу чергу в особі російських більшовиків або білогвардійців, і тому, власне, зі стратегічних міркувань було оголошено, що Крим має належати до України. Там потім була така довга історія. Ну,
Максиме, невблаганно, якщо буде час, бо час насправді невблаганно швидко спливає.
То давайте поговоримо про карту.
От я якраз і хотів, щоб ми поговорили про карту, тому що створено мапу Києва, де вказано 400, щонайменше 400 локацій, які пов'язані з тими подіями. Розповідайте.
Ну, власне, карта – це і є та частина моєї відповідальності в цьому сайті, ну, в рамках цього проєкту. Тобто я безпосередньо курував створення цієї карти, створення цього розділу сайту. Це є інтерактивна карта, наразі це карта Києва, в перспективі це буде карта України, де нанесені певні локації, ми їх називаємо місця пам'яті Української революції. Тобто що таке місця пам'яті Української революції? Це певні об'єкти, які можна локалізувати на карті. Це або певні окремі будинки, або це навіть вулиці чи населені пункти. Інколи це просто могили чи навіть якісь ділянки території, які зараз нічим не вирізняються, але тим не менше зафіксовано, що от, власне, тут щось відбувалося, стояла якась будівля, чи були якісь збори, чи був навіть якийсь бій під час оцих подій 17-21 років. І от таких об'єктів ми, власне, наразі назбирали по Києву 400, хоча цей перелік, він далеко не є вичерпний, тобто можна продовжувати його поповнювати. Що, власне, є цими об'єктами у нас? Ми поділили це на три таких от часових категорії, ці об'єкти, які мають часову прив'язку, і на 10 тематичних категорій. Часові категорії – це у нас, власне, три періоди основні Української революції, зокрема Української революції в Києві. Це період Центральної Ради, період Української держави Гетьмана Скоропадського
і
директорії. А 10 категорій – це тематичні. Тобто це або державне будівництво, в першу чергу йдеться про місця розміщення органів влади українських держав, це суспільно-політичне життя, воно стосується і різних зборів, демонстрацій, засідань партії і так далі, тому подібне. Армія – це дислокація українських військових частин і українізованих військових частин. Культура, тобто прояви культурного життя, приватні адреси, місця, де, власне, проживали діячі
тут
української
можна подивитися,
культури.
Де Петлюра, Винниченко, так, той самий Грушевський проживав.
Так, так, так. Десь таких категорій, зараз не буду навіть всі називати, це все можна подивитися, власне, на сайті.
Максиме, от зараз є мапа, існує, очевидно, що не всі нас справді, в реальності об'єкти позначені якимись табличками чи меморіалами? Чи планується перенесення з віртуальності цих позначок, цих знаків на реальні вулиці Києва?
Ну, ми збираємося, власне, підштовхнути до цього рішення, перш за все, органи місцевого самоврядування, інші органи державної влади. Тобто, цей проєкт має спонукати місцеві громади для того, щоб, маючи вже певне знання, розуміння, що де відбувалося, щоб вони там вшановували певним чином ці події Української революції. Тобто, вшановувати можна різним чином. Можна, власне, проводити якісь певні заходи. Можна найменовувати, присвоювати імена діячів Української революції або подій Української революції тим чи іншим об'єктам. Ну і зрештою можна встановлювати певні пам'ятники або таблички меморіальні, присвячені цим подіям. Тобто все це, власне, має відбуватися. Звісно, Український інститут національної пам'яті, попри те, що він причетний до низки, власне, заходів з встановлення табличок і відкриття пам'ятників, тим не менше, він не може повністю виконувати, ну, повністю замінити громадську ініціативу. І коли вже проєкт розгорнеться у всеукраїнському масштабі...
Коли? Бо у нас хвилина залишається.
Зараз створені при обласних державних адміністраціях обласні науково-редакційні ради. І їхнє завдання полягає якраз в зборі інформації про місця пам'яті по своїм регіонам, після чого ця інформація буде надходити в Український інститут національної пам'яті, і невдовзі уже в цьому розділі місця пам'яті можна буде побачити не тільки карту Києва, а карту України, на які будуть нанесені ці об'єкти. І, власне, це буде процес довготривалий, кількість об'єктів буде поповнюватися. Ну, і я думаю, що до століття, власне, завершення цього революційного циклу, тобто в 21-му році ми очікуємо, що кілька тисяч таких от об'єктів по всій Україні будуть на карті, а також сподіваємося, що вони будуть спонукою для встановлення реально на місцевості.
Ну, а ми як медіа будемо спонукати владу, в тому числі, це робити. Дякую, Максим Майоров, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Ми говорили о проєкті «100 років боротьби за незалежність» от Українського інституту національної пам'яті.